Գլուխ 16-րդ. Հենց Կոստանտինոյի վերադարձի լուրը տարածվեց, որ սորդի խրճիթը լցվեց մարդկանցով։ Եվ ողջ օր ընկերները, բարեկամները, մարդիկ, որոնք նախկինում խեղճ մարդու հետ ոչ մի բառ չէին փոխանակել, գալիս ու գնում էին, գրկում էին նրան, իրենց տունն էին առաջարկում։ Կանայք լաց էին լինում, նրան անվանում էին որդիս, նայում էին նրան խղճահարությամբ լի աչքերով։ Հարևանուհիներից մեկը հաց ու նրբեր շիկ ուղարկեց, բայց հարգանքի ու խղճահարության այս բոլոր ցուցադրությունները բարկացնում էին երիտասարդին։ Իսիդորոին ասում էր. «Ինչու են կարեկցում ինձ, վռնդեք նրանց, եկեք դաշտ գնանք»։
«Կգնանք, կգնանք, աստծո որդի, համբերություն ունեցիր»,
պատասխանում էր մյուսը օջախի վրա թեքված նրբեր շիկ եփելով։
«Այդ ինչպես ես չարացել, բա կարելի է»։
Լուսաբացի ցավի պորտկումից հետո հորեղբայր Իսիդորոն այլևս Կոստանտինոյի ներկայությունից անհարմար չէր զգում։ Անգամ սկսել էր իրեն ազատ զգալ ու նրան երեխայի պես նախատել։ Հենց մենակ էին մնում նորից ու նորից պատմում էր եղածը։ Կոստանտինոն ագահաբար լսում ու նյարդայնանում էր, երբ մարդիկ գալիս էին ու ընդհատում պատմությունը։ Եկավ նաև գյուղապետը, որը դեռ Նապոլյոն առաջինի դեմքով հովիվն էր։ Այդ այցն իսկապես ուզեց Կոստանտինոյին։
«Մենք քեզ ոչխարներ ու կովեր կտանք»,
ասաց նրան գյուղապետը աղմուկով քիթը սրբելուց հետո։
«Այո, ամեն հովիվ քեզ մի պեսուս կտա. եթե ինչ-որ բանի կարիք ունես, անմիջապես ասա. աշխարհում բոլորս եղբայրներ ենք, հատկապես փոքրիկ գյուղերում»։
Կոստանտինոն մտածեց, թե իրեն ինչ էին արել իր փոքրիկ գյուղի եղբայրները, և գլուխ նորորեց։
«Ախ», ասաց, «եղբայրներն ինձ հետ արել են այն, ինչ Կայենն արեց Աբելին. կովերն ու ոչխարները բավական չեն կյանքս վերադարձնելու և ինձ արածը փոխատուցելու համար»։ «Լավ, դա կարևոր չէ»,
շարունակեց գյուղապետը սևեռված իր գաղափարի վրա։
«Դու ճանապարհորդել ես, ասա ինձ, բարձր սարից տեսել ես ներքևի դաշտերում ցրված գյուղերը։ Միթե քեզ չթված, որ բազմաթիվ տներ ես տեսնում, որոնցից յուրաքանչյուրում մի ընտանիք է ապրում»։
Կոստանտինոս սկսեց զայրանալ գյուղապետի խոսքերից և պատասխանեց, որ ցանկանում է լքել գյուղը, հեռանալ, գնալ հեռու ու այլևս չվերադառնալ։
«Դու չես հեռանա»։ «Ոչ, մի հեռացիր»,
խորհուրդ տվեց գյուղապետը։
«Ուր ես ուզում գնալ»։ «Պիտի այստեղ մնաս, որտեղ բոլորս եղբայրներ ենք»։
Հետո եկավ բժիշկ Պոդդուն, հսկայական կեղտոտ մոխրագույն անձրևանոցով, և գնաց, որ տեսնի, թե կացայի մեջ ինչ կա։
«Սրիկաներ, խոզի միս եք ուտում»,
սկսեց բղավել նա իր խրպոտ ձայնով, անձրևանոցով թխթխկացնելով կացային։
«Չկոտրես», ասաց Իսիդորոն։ «Ու կներես, բայց դա խոզի միս չէ, բակլա է, ճարպ ու նրբերշիկ»։
«Իսկ ճարպը խոզիտ չէ, հա»։
«Այստեղ բոլորը տել խոզեր եք»։
«Ուրեմն դու վերադարձել ես, աստծո գառ»,
ասաց շրջվելով դեպի Կոստանտինոն։
«Ես տեսա նրա մահը»։ «Ինչ էր անունը»։ «Ջակոբ Բեդեյասի»։ «Վատ մահով մեռավ, ինչին էլ արժանի էր»։ «Դու վաղը լուծողական կխմես»։ «Ճանապարհորդությունից հետո դա խիստ անհրաժեշտ է»։
Կոստանտինոն լուռ նայում էր նրան։
«Կարծում ես խելագար եմ»,
բղավեց բժիշկը մոտենալով նրան ու սպառնալով իր անձրևանոցով։
«Լուծողական, հասկացար, լուծողական»։
«Լսեցի», ասաց Կոստանտինոն։
«Դե լավ է, ես էլ լսեցի, որ ուզում ես հեռանալ»։ «Հեռու»։ «Գնա թեկուզ գրողի ծոցը»։ «Բայց գնա»։ «Սակայն դրանից առաջ գնա գերեզմանոց»։ «Այն խոզաբունը, որ դուք անվանում եք գերեզմանոց»։ «Ու փորիր, շամպես փորիր ու կրծիր Ջակոբ Բեդեյասի ոսկորները»։
Ատամներն իր արսեղմեց, կարծես ոսկոր էր կրծոտում։ Անհեթեթ էր ու սարսափելի, և Կոստանտինոն ապշած նայեց նրան։
«Ինչու ես այդպես նայում»։ «Դու միշտ էլ ապուշի մեկնես եղել սիրելիս, անուղեղ կենդանի»։ «Ապա սրան նայեք, Ռոմի պապի պես հանդարտ ու խաղաղ է»։ Քեզնից ամեն ինչ խլել են, քեզ դավաճանել են, սպանել են, սրիկայաբար քարկոծել են, ինչպես դիակը կքարկոծեին. Իսկ դու ապուշացած նստել ես այստեղ, ինչու տեղիցդ չես շարժվում? Ինչու չես գնում այդ չար կնոջ մոտ, նրա մոր, նրանց կեսրոջ մոտ, նրանց մազերից բռնես, կապես կովերի պոչից, որ ուզում են քեզ ողորմություն տալ, կրակի տաս նրանց շրջազգեստները, իսկ հետո կովերին բաց թողնես գյուղով մեկ, որ ամեն ինչ այրվի, ամեն ինչ, հասկացար, հասկացար կենթանի,
գոռում էր նրա դեմքին, բերանից աբսենտի ժանտահոտ էր փչում, աչքերը արյունով էին լցված. Կոստանտինոն հետ-հետ գնաց, դողալով լսած խոսքերից։ Բայց զարհուրելի մարդը անմիջապես սկսեց հեռանալ, իսկ շեմի վրա շրջվեց ու թափահարեց անձրևանոցը։
«Ոնց եմ ուզում սա մռութիդ ջարդել»,
ասաց։
«Քեզպես մարդիկ արժանի են այն ամենին, ինչ քեզ հետ եղել է. Դե գոնե լուծողականը խմիր հիմարի գլուխ»։
«Դա կանեմ», բացականչեց Կոստանտինոն։ Ծիծաղեց, բայց բժշկի խոսքերը խոր տպավորություն էին թողել։ Պահեր էին լինում, երբ զգում էր հուսահատության հոգեցուն ցարվածները։ Ասում էր, որ ցանկանում է հեռանալ, բայց հաստատ չգիտեր ուր է գնալու, և չգիտեր ինչ կաներ, եթե մնար գյուղում։ «Ես տուն չունեմ, ոչ ոք չունեմ», մտածում էր։ «Այսօր գալիս են ինձ ողջունելու, հետաքրքրասիրությունից դրթված, բայց վաղն էլ ոչ ոք չի հիշի ինձ. Կարծես թրջուն լինեմ առանց բնի. Ինչ եմ անելու»։ Բժշկի խոսքերը թնդում էին մտքում։ «Գնալ, գնալ այնտեղ, կայծակի պես հարվածել, ոչնչացնել բոլորին, ովքեր իր կյանքն էին կործանել»։ «Ոչ, Կոնստանտինո, նա երջանիկ չէ», նորից իր պատմությունը սկսեց Իսիդորոն, երբ նստեցին ուտելու հարևանուհուն վիրած նրբերշիկն ու սպիտակ հացը։ «Նա երջանիկ չէ, ես էլ նրա երեսին չեմ նայել, իսկ երբ նրան տեսնում եմ, տարօրինակ բան եմ զգում, կարծես փորձապետին եմ հանդիպում, բայց հասկացիր, ես կարեկցում եմ նրան, մի դստրիկ ունի, որ ասում են, նման է թարմ բակլայի, այնքան փոքրիկ ու կանաչ է, ինչպես կարող են գեղեցիկ լինել մահացու մեղքից ծնված երեխաները. Աղջնակին մկրտեցին, ինչպես ապօրինածնի. Քահանան նրան տուն չուղեկցեց. Մարդիկ քմծիծաղ էին տալիս փողոցում»։ «Ախ, հիշում եք իմ որդուն», հարցրեց Կոստանտինոն, կտրելով դեղնավուն ու հաստ ճարպը։ «Նա բակլայի նման չէր»։ «Ոչ, ախ, Երանի ապրեր, ավելի լավ է, որ մահացել է», սկսեց փիլիսոփայել որսորդը։ «Կյանքը լի է թշվառությամբ. ավելի լավ է մեռնել անմեղ, հեռանալ, թրջել վերև, կապույտ երկնքից այն կողմ, ամպերից վեր, քամուց վեր, մարդկային բոլոր դժբախտություններից վեր գտնվող դրախտում»։ «Խմիր, Կոստանտինո», ասաց հետո։ «Գինին լավը չէ, բայց դեռ կացաղ չի դարձել»։ «Լսիր, հիշում եմ, անցած տարի, վերափոխման տոնի օրը, Ջակոբ Էդեյասն ինձ հրավիրեց իր հետ ճաշելու. նա ինձնից վախենում էր, մտածում էր, որ գիտեմ, և ցանկանում էր քրոջն ինձ կնության տալ. Եթե դու այդ կնոջը տեսնեիր, էլ չէիր ծիծաղի. Նա ինձ և քահանայի հետ եկավ դատավորի մոտ, նորո. Աստված մահվանը սպահին ինձ լքի, եթե նրանից ավելի խիզախ կին եմ տեսել. Քայլելիս կարծես գետնին չէր էլ դիպչում. Դե հիմա նա կորացել է, չորացել է, ինչպես մրգերն են չորանում, ծառի վրա, մինչև հասունանալը. Հաճախ եմ այցելում նրան. Նրան զվարճացնելու համար ասում եմ. Դե ինչ, ամուսնանանք գարեհատիկս. Նա ժպտում է, ես ժպտում եմ, բայց երկուսս էլ ցանկանում ենք լաց լինել. Ով կարող էր մտածել»։ «Ա, ինչ էի ուզում ասել»։ «Ջակոբեն գոհ ու երջանիկ էր թվում, հարստանում էր, ամուսնության մասին էր մտածում»։ Եվ հանկարծ, շեղք, նեխած տանձի պես ընկավ գետնին։ Կյանքն այդպիսին է, Բակիսիայերան վաճառեց աղջկան, կարծելով, որ վիճակը կլավանա, իսկ հիմա սովից մեռնում է ավելի շատ, քան նախկինում։ Ջովաննա Էրան արեց այն, ինչ արեց, կարծելով, որ երկրի վրա դրախտ է գտնելու։ Մինչդեռ հիմա, կարծես, գորտ լինի, որին կենթանի-կենթանի շամփրել են ձողով։ «Ինչ է, նա ծեծում է նրան»,  մռայլված հարցրեց Կոստանտինոն։ «Չի ծեծում, բայց ծեծելուց ավելի վատ բան կա. նրան որպես աղախին են ընդունել. Գիտես, չէ, որպես ստրուկ. Գիտես, հին ժամանակներում ինչպես էին վերաբերվում ստրուկներին. Նրան այ այդպես են վերաբերվում այդ տանը. Ոչինչ, թող սատկի. Խմենք նրա անեցքի կենացը», ասաց Կոստանտինոն բարձրացնելով բաժակը։ Լսելով, որ Ջովաննան դժբախտ է, նա բիրտ ուրախություն էր ապրում, գրեթե ֆիզիկական ջղաձգություն, որը զգում են երեխաները, երբ տեսնում են չսիրած խաղընկերոջը ծեծ ուտելիս։